Doutor do mediodía e 36 minutos en este xoves, como cada semana damos tamén a benvida a Rosana Prieto, a quen temos ao outro lado da liña telefónica para abrir unha vez máis o espazo de Galsentur Galicia Sensacións Turísticas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. E penso que hoxe, se falamos de Galicia e de turismo, case que non queda outra que falar de Fitur, non? Esa gran feira, non só a nivel nacional, senón tamén internacional, na que Galicia tamén está presente estes días no recinto de IFEMA en Madrid, ademais cun expositor, un pabillón de 1000 metros cuadrados, no que se pode ver, non sei se toda, pero sí gran parte, non, da oferta turística galega.
Pois sí, estaba eu repasando así as fotos incluso antes de comezar este, digamos, esta intervención en directo. Pois sí, o que pasa que moitos metros de pabellón de Galicia, pero pouca innovación con respecto ao que presentábamos outros anos. Hagas un producto que a nivel internacional que consiste pois nuns cofres, digamos, tamén interveñen Portugal e Irlanda, e un produto marítimo no que, digamos, xente que queira experimentar, mergullándose neste caso nas augas da Ría de Vigo, incluso as augas abertas, pois poderían descubrir parte deses tesouros que a historia deixou nas nosos fondos mariños, digamos.
Falamos de Fitur, Rosana, que é un escaparate, pois iso, non internacional, dos máis importantes no sector do turismo. Semella que se alguén quere ser algo no turismo, ten que estar aí presente, ten que promocionarse, pero está dirixido máis ben a empresas, non? A tour operadores, para que poñan tamén no seu mapa, na súa carteira, non? De oferta para os seus respectivos clientes, os diferentes destinos, neste caso o de Galicia, malia que tamén hai días de visita abertas, non, para o público en xeral, calquera persoa a nivel particular pode visitar tamén esta feira.
Efectivamente, a ver, Fitur en sí, que hoxendía unha das as últimas enquisas dábannos que éramos a terceira feira de máis importante do mundo, non? O que Fitur está concebido nun principio efectivamente para dirixirse a eses tour operadores, para que me entenda todo o mundo, en turismo hai maioristas e minoristas, bueno, salvando as distancias e desculpando efectivamente a xeralización que van a incumplir moitos casos ou moitas persoas que nos escoiten. En realidade diríxese efectivamente a eses profesionais, en principio, que poidan comercializar os produtos. É decir, se eu lle presento pois posibilidades que teño na Bisbarra, posibilidades que ten Redondela, por exemplo, a nivel turístico, pois vou a Fitur, expoño, e tour operadores de todo o mundo poderán ver iso e vai chamar a atención pois a Illa de San Simón ou o Rueiro do casco histórico Redondelán. Entón, nese sentido, comercializarán o despois axencias de viaxes de moitos lugares do mundo por medio de eses tour operadores, ou quizáis ao revés no caso de axencias de viaxes españolas que se acheguen a talí. Entón, o que podemos atopar a nivel público en Fitur, que a xente adoita non repetir moito, de quitao as persoas que xercen na política, o que podemos atopar pois son iniciativas novedosas, cousas que nos parezcan pois un pouco máis, e despois pois ofertas que fai todo tipo de, digamos, de persoal que traballa no turismo, ou ofertas complementarias. Explícome, podes atopar desde unha oferta que fan guías de turismo, ofertas que fan axencias de viaxes, ou ofertas que fan compañías aéreas ou de autobús, onde podes obter incluso bonos, ou incluso empresas de telefonía. Quero dicir, que hai de todos os sectores ou ámbitos. O que pasa que últimamente a sensación que temos desde fora, eu este ano non fun a Fitur, é que aumenta a presencia, digamos, da administración pública, xa sexan concellos, autonomías ou estados, e diminúe ou polo menos a visualización que os medios de comunicación fan desas iniciativas privadas preciosas que se presentan en moitos casos en Fitur. Pois poñemos, por exemplo, pois caza de trufas en Navarra con porcos típicos de aquela zona para topar esas trufas. Bueno, pois son produtos peculiares e espectaculares que non lles dan, digamos, ese bombo os medios de comunicación que lle dan a foto dos políticos de turno.
Políticos de turno dende Galicia teñen ido moitos tamén, non? Para a presentación en Fitur salientas, non, Rosana, que as administracións están sempre moi presente, non sei se máis que outros anos, pero sí que ten moitísima presenza en Galicia este ano, ao menos nos medios de comunicación, tamén xa neste 2020, co Xacobeo 2021 como gran protagonista, non? Falta menos dun ano para que se abra esa Porta Santa para o Xacobeo 2021, e parece que todo nese pabellón de Galicia xira ao redor, non? Desta ruta xacobea.
Efectivamente, mira, para ser así un pouco fiel á miña liña, miraba ahora antes de que me chamarades, estaba vendo as fotos, non? Entón, vía efectivamente a presentación que se fixo desde a provincia de Pontevedra, a presentación recuperar a ruta da Camelia, a presentación da Ribeira Sacra, do Consorcio de Turismo. E vou a ser, como digo, sinceira, digo, a media de idade desta foto foi o meu primeiro pensamento. É dicir, a persoa máis nova que había nesas fotos tiña máis de 40 anos, pero era máis nova, A media probablemente este alrededor dos 60 aí. Entonces, a imaxe que transmiten os políticos que en algún momento tiñan que pensar nestas cousas é dura porque visualmente non chama. É dicir, o que dá vida pois é máis esa xente nova. É dicir, ti vas camiñando por un camiño dunha senda preciosa das miles que temos en Galicia e que, pois, a un señor de 80 anos coa boina yo callao, non. É dicir, non é unha imaxe que chame. Bueno, pois estes van en traxe, pero en realidad teñen a mesma idade que ese señor que eu acabo de describir. Entonces, nese sentido, tiñamos que darlle un viro a xente que aparece na foto, é a mesma que aparecía aí 10 anos e 12 anos, agaxe, vos digo, pois unha excepción que debe ter 41 anos. Entonces, ese minifundismo mental é o que rompe a nosa imaxe como Galicia destino turístico. Evidentemente, o Xacobeo vai centrar, xa está centrando todas as políticas en todos os sentidos da Xunta de Galicia, pero en depoano, e ademais, un efecto chamada pode ter incluso efecto espantada, explícome. As persoas que queren coñecer Galicia e queren coñecer Compostela, os que teñen xa unha idade, xa acordamos outro, ou temos, xa acordamos outros xacobeos, pois en principio fúxese dese 2021 e probablemente teremos, ou previsiblemente teremos, grandes fluxos de visitantes asociados a esa idea do xacobeo este ano 2020, que, como digo, non se presentou estrito senso en Fitur xa que no 2021, pero sí que le van falando desas axudas po 2021 do Xacobeo pois moito tempo os medios de comunicación. Eu, como sabedes, a maioría dos que nos escoitan e vos, estou sempre a favor de barrermos todos na mesma dirección. Galiza é unha soa e hai que promocionar esa ruta. Somos a marca verde do noroeste da península. Somos a ruralidade e esa evocación do pasado que se vende moito en turismo, que se perdeu noutras zonas de Galicia, pero tamén somos un territorio moi complicado a hora de mantérmolo por o despoboamento que temos, nomeadamente, na Galicia interior.
Pois as propostas dentro dese pabellón de Galicia son moitas e variadas, semella que se lema central é o Xacobeo, pero hai outros moitos, como te decías, non? Galicia é unha soa, non é tan grande, hai que promocionala de maneira conxunta. Tamén, non, a nivel comarcal e de Bisbarra se fan propostas conxuntas, é o caso da Redondela, que tamén onte se presentaba en Fitur, pero dentro dun programa conxunto con outros moitos municipios daqui do sur da provincia de Pontevedra, nunha especie de xeodestino Ría de Vigo Baixo Miño, tamén pois baixo amparo da Deputación de Pontevedra, na que daban a ben vida o primeiro reino medieval de Europa, non? Primando tamén pois ese turismo cultural, histórico, poñendo en valor pois cidades como Tui ou Baiona con ese pasado tan espectacular, o Castelo de Soutomaior e outras moitas potencialidades turísticas, non, que ten a nivel natural, histórico e cultural a nosa contorna.
Efectivamente, onte tocou o día, digamos, a nosa Bisbarra, bueno, un pouco ampliada por ese reino medieval, como ti ben dicías. A min pareceme unha idea fantástica, celebro que por fin se faga algo nesta área tan abandonada turísticamente de Galicia, porque como nos a bisbarra de Vigo Redondela, Baixo Miño, se comercializaba baixa marca Rías Baixas, pois en realidade ese centro levaba máis as outras Rías Baixas que viñan sendo a de Pontevedra e a de Arousa. Entón, nese sentido, eu celebro esta nova campaña. É increíble si nos paramos a pensar que cidades, históricamente cidades como pode ser Tui, pois teñan tan pouquiño, tan pouquiñas visitas en proporción ou en relación a o que supón históricamente a cidade de Tui, e ademais hai moito que contar e moito que amosar. Entonces, en ese sentido celebro esta campaña, e ademais, como aquí que nos escoita son xente da contorna, podemos ir conocer Gondomar ou Tui un día e volver a xantar a casa. En ese sentido, ese turismo de proximidade vai arraigarnos máis o lugar, e nós mesmos vamos servir para promocionar esos tesouros que temos a pé da casa, e normalmente pues non lle damos demasiada importancia. Despois imos a países ben afastados a visitar cousas parecidas, que hai que ir porque na variedade está o gusto, pero efectivamente eu celebro que bueno, neste caso coa axuda da Deputación de Pontevedra, pero que os concellos ademais de diferentes cores se unisen nesta campaña deste reino medieval, e agardo que teña éxito de visitantes tamén a carón, porque suman dese camiño portugués, deses dous camiños portugueses a Santiago, un pola costa e outro polo interior que entran por esta bisbarra. Entón, nese sentido, parabéns, e como digo, voto en falta que presente cada seu proxecto no canto de barrermos todos no mesmo sentido.
Pois, o que te decías, non poñer en valor tamén o noso, non só para darlo a coñecer fora, senón mesmo os de dentro, porque estou pensando que igual moita xente fai unha chea de quilómetros para ir ver unha catedral a Castela ou máis alá, e igual non coñece tesouros como a Catedral de Tui, non? Por exemplo, e outras moitas riquezas, non? Do noso patrimonio histórico, artístico, cultural. O propio casco vello de Redondela, ¿no? Que está comenzando a promocionarse agora con ruteiros, con andainas das que participan pois en moitas ocasións os peregrinos, ¿no? Que están facendo esa ruta xacobea, a que igual nunca se lle deu valor porque algo que sempre estivo aí é que realmente noutras cidades, noutros puntos do planeta pois terían sido máis protexidos, máis fomentados, máis valorados, ¿no?
Efectivamente, e ademais sorpréndenos ás veces, non? Porque cando un vai preparar unha ruta ou vai a unha vila que está feita a ir, que nunca lle vira o punto, non? Como di agora a xente nova, pois cando un fai un percorrido guiado, pois temático, pois a Redondela máis descoñecida, ou contando pois anécdotas que podían ter acontecido na vila hai tempo, pois un acaba encontrando outros xeitos lugares. En realidade, eso facémolo, pois o mellor nunha vila pequeniña de Francia ou de Portugal ou de Castela mesmo, e non o facemos nas nosas vilas. Entón, nese sentido, eu estou, como digo, moi contenta de que por fin xurda un pouquiño de ese orgullo turístico, que é o que nos vai dar paso a un dos poucos sectores que non están en decadencia en Galicia, é dicir, a tendencia é positiva, decíamolo hai 8 días, somos das, xunto coa Extremadura, as dúas únicas comunidades que crecemos en pernotas, é dicir, que dorme máis xente en Galicia do que dormía fai un ano, según as datos que publicaba algún xornal de ámbito galego a semana pasada, pero bueno, cos, entendo que ratificarán esa tendencia os datos oficiais. Polo tanto, é un sector, como digo, que está en alza e que ademais reactiva o sector servizos en xeral, porque en Redondela sabe de lo ben, ese movimento asociado ao camiño de Santiago, pois é un momento relativamente recente, as persoas que teñen 80 anos en Redondela pois levan moita máis vida sin ese camiño que con él, e sí que se ve, os que veímos pouco, por desgraza por aí, sí que se ve máis activo, unha reactivada, digamos, a vida da vila, da man deses visitantes que ademais teñen unha media de idade relativamente baixa porque son camiñantes.
Pois xente que fai o camiño de todas as idades, de todas as condicións e de todos os países do mundo, porque por aquí pasan cada día, cada ano, milleiros de persoas nese roteiro cara a Compostela, que ofrecéndolles pois uns bons servizos, ofrecéndolles pois todo este potencial turístico que temos, levan, non, esa tarxeta de visita aos seus lugares de orixe, e tamén ese boca a boca, as redes sociais ademais, non, que están dando a coñecer todo de xeito tan inmediato, permiten, non? E tamén un refluxo, quero decir que non só é bo que milleiros de persoas fagan o camiño, senón o retorno que iso pode ter cando nos seus lugares de orixe, os seus coñecidos, amizades ven nas súas redes sociais imaxes deste camiño, todo pois o que a nivel turístico, non, se ofrece, e iso pois pode supoñer unha segunda ou terceira visita, non? Igual xa non facendo o camiño, pero si facendo un turismo doutro xeito, non? Aquí nas Rías Baixas, en este primeiro reino medieval.
Efectivamente, entonces, en ese sentido, como decía, en Fitur presentouse esa campaña que a semana pasada, ademais destes contavós, os medios desta reunión xa se xuntaran para preparar isto, os concellos do Baixo Miño e os de, digamos, a Ría Mar Baixa, que ven sendo de Vigo. Entonces, pues Fitur é un estupendo, volvendo un pouco ao tema principal de hoxe, un estupendo escaparate para amosarnos realmente así, porque sorprendería ya moita xente a cantidade de persoas, a maioría españois, que estuveron nas Rías Baixas e non saben que forma parte da contorna Rías Baixas a fronteira con Portugal. Estes datos que nos parecen tan obvios a quen habitamos esa esquiniña, pois non son tan obvios para quen nos visita, porque, bueno, ás veces os mapas mentais temos los situados en fotografías, que é o que nos fai volver, como ti ben dicías, cando facemos un destes camiños. Eu entendo que hai que ir a Fitur, pero tamén entendo, desde o punto de vista da empresa privada, que hai que darlle máis participación ás iniciativas privadas, si ben acubilladas polas administracións públicas, neste caso a Xunta de Galicia, en quen ten as competencias en turismo na nosa comunidade autónoma. Entón, nese sentido, pues, pedirlle aos políticos maiores grados de colaboración e deixaren as siglas ao lado, porque a única sigla que nos une a todos é Galiza, destino turístico, e ese destino turístico, insisto, é unha realidade e unha posibilidade de traballo para calquera lugar de Galicia, tanto interior como a costa.
Pois 165 países e rexións de todo o mundo, máis de 900 participantes tamén nesta exposición, en a que Galicia está tamén presente. Agárdase que se incremente o número de visitantes nese pabillón do ano pasado, que foron algo máis de 76.000, co Xacobeo, como decimos, non? Como gran protagonista, pero tamén con outras presenzas, como esas candidaturas, non? A Patrimonio Mundial da UNESCO, como a da Ribeira Sacra ou das Illas Cíes, Parque Nacional, non, das Illas Atlánticas.
Sí, dese tema, pois, queríamos falar, xa falamos hai un ano deste tema e hai dous, creo recordar que tamén falara eu desde Fitur destos temas. Estas candidaturas que eu apoio as dúas, polo que me vai no tema, ademais, miran, conseguirémolo ou non? É complicado conseguilo porque hai eivas, teño dito en algunhas ocasións na tramitación dos expedientes, pero tamén é importante que chegara a ser a candidatura, por exemplo, no caso da Ribeira Sacra, a única candidatura que presenta en este 2021 España, porque digamos que están en distintas fases a candidatura das Illas Cíes coa candidatura da Ribeira Sacra. No 2021 elaborarase a UNESCO elaborará a candidatura da Ribeira Sacra. Onte decíame algún experto no tema que é complicado que non la dean. Bueno, o caso é que media guerra xa se ganou, que ter sido escollidas por España como a única candidatura para presentar. Entón, nese sentido, vai atraer a xente, porque hai xente que se move efectivamente con eses criterios da UNESCO. Despois, seguramente, chegarán as CIES, pero as CIES ten un elemento que lle falta, que é ese elemento humano, que tamén está en perigo de desaparición na Ribeira Sacra, pero que no caso das Illas Cíes, pues é algo que xa pasou, é dicir, ese despoboamento deuse moito antes, porque ao fin e ao cabo estamos a falar dunha paraxe natural que nunca estuvo moi habitada. Entón, ese serían, digamos, como os ecos que o que conduce a esas declaracións de candidaturas de Patrimonio de Humanidade, que, como xa digo, lévase anos traballando nelas e non son doadas de conseguir, aínda que hai moitas ao longo de todo o territorio mundial. Aí temos que profesionalizarnos un pouco, porque eso quere dicir que nos visitarán máis estranxeiros, que tamén o apuntabas ti hai 8 días, está a aumentar moito o turismo estranxeiro. Eso exixe que nos profesionalicemos, simplemente non exixe que deixemos de ser quen somos, nin cousa ninguna. Simplemente un grado de profesionalización que adoece moitas zonas de Galicia de existir, é dicir, non existen servizos, falando do Xacobeo, Camiño de Inverno, por exemplo, adoece de calquer tipo de infraestructura alén dos núcleos urbanos que atravese. Acontece tamén co Camiño Portugués, que xa está algo mellor porque leva máis tempo, pero bueno, en Redondela vedelo ben, hoxendía hai moita máis infraestructura que había hai 10 anos. Entonces, nese sentido, pois penso que estamos no bo camiño, como di o lema, pero imos moi poquinho a pouco e hai que acelerar un chisco ese barrer xuntos por o mismo lado e Galiza destino turístico.
Pois haberá que ver, non, cales son os resultados, cale o feedback, non, como se di agora o retorno de feiras como esta de Fituro, que está claro é que Galicia cada vez máis, non, é unha potencia turística coñecida a nivel internacional e agardemos que siga a selo, non, tamén nos próximos anos cun turismo sostible, cun turismo desestacionalizado e que mellore, non, no progreso e tamén a xente que habita a eses lugares. Moitísimas grazas, Rosana, por acompañarnos unha semana máis. Agardámoste o próximo xoves.
Pois moitísimas grazas a vos, e xa sabedes, os que nos escoitan, poñede en valor tamén Redondela como parte dese legado do reino medieval.